Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Vítáme taky našeho milého hosta, radního Olomouckého kraje, pana Petra Liska. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsme avizovali, budeme se bavit o České pirátské straně na té lokální úrovni. Tak Pavle, ty máš připravených 67 dotazů, tak začni.
Já bych začal takovým jako jednoduchým. Já jsem malinko pozoroval vaše poslední, že nejvyšší setkání, to znamená pirátský sněm. A chtěl jsem se ptát, jaká tam je vlastně atmosféra, protože navenek byla přijata usnesení, možná malinko jako nepřekvapivá volba předsedy, ale o to překvapivější volba místopředsedkyň. Jaká je tam vlastně atmosféra, jestli se třeba změnila za poslední leta?
Tak vzhledem k tomu, že jsem ve straně od roku 2012 zhruba, tak od té doby samozřejmě se atmosféra změnila ze strany, která měla nějakých 0,5% v nějakých zodpovědných pozicích, takže ne každému se to líbí úplně, co si budeme povídat. Část strany těm vyhovoval takový ten etos toho anti-establishmentového přístupu a já bych řekl spíš, já tomu říkám aktivistická politika a ne úplně politika. Část strany prostě je už etablovaná v těch pozicích, chápe, co je to zodpovědnost za nějaké kroky, které prostě musíme dělat. Nicméně na sněmu jako taková atmosféra byla fajn. U nás to bývá takové veselější, nějaké hudební záležitosti, pre-party, after-party. A samozřejmě prostě jsou tam různé křídla názorový. Zatím se to nevyprofilo úplně ve smyslu, že by se to bortilo. Nicméně ty střety tam prostě jsou.
Mě docela jako zajímá, protože já občas, když sleduji noviny, tak se ukazuje, že některý politik od Pirátů méně souhlasí s druhým, že tam nějaká taková jakoby personální křídla jsou a jsou tam i nějaká programová, třeba více jako levicové.
Samozřejmě, tak oni jsou vidět vlastně i v tom mediálním prostoru. Jo, to nemusím ani jmenovat. Prostě jsou tam někteří lidi, kteří jsou víc nalevo a jdeme tomu hodně vouk, když bych použil takový ten populární termín dneska, a pak je tam z mého pohledu racionálnější křídlo, které někde na tom středu, mírně napravo od středu, kde se třeba řadím částečně já, která to vidí trošku jinak tyhle ty věci.
No, Pavel tady zmiňoval personální a názorové křídlo, a pak jsou ještě nějaká vlivová křídla v jiných tradičních stranách. A protože Piráti tím, že si opět zvolili Ivana Bartoše, tak se vlastně stali jako tradiční stranou, která se moc nemění, konzervativní. Jdou tam už cítit takové ty jako papalášské tendence, nebo si to umíte ohlídat?
Já je osobně nevnímám. Papalášské to neznamená, že občas se někdo nechová, jakože já všechno vím, ale to je asi všude, to nesouvisí ani tak s tou pozicí nějakou funkce, ale spíš s mentálním nastavením. Nicméně zatím jako nic takového tam jako osobně nevnímám. Jo. Na druhé straně neznám úplně přesně personální situaci v Praze, Jasně. Když nám dost Pirátů, tak neznám samozřejmě všechny. Ale ani se ke mně nějaké takové věci jako nedostaly, že by to bylo nějaké dramatické úrovně, třeba které dosahují takové ty klasické strany. A samozřejmě prostě potom taková ta radikálnější část strany to vnímá jako papalářství, pomalu cokoliv, co neodpovídá jejich představám o tom, jak by měli fungovat. Jo. To znamená, tam samozřejmě ten názor těch lidí bude jiný než můj.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. A k tomu mám ještě jeden dotaz, teď se to pokusím trošku odlehčit. Vy jste zmiňoval tu afterparty. Tak já jsem si říkal, kdybych já byl pirát a muž a na té afterparty bych si jako při druhé sklence říkal, to je úplně strašný, my tady bojeme za to, aby byla rovnost mužů a žen a ty ženský nám to vzali skoro celý. Jako nezaložíme hnutí za to, aby se muži vrátili zpátky do vedení pirátské strany. Byly tam takovéto debaty?
Já jsem je nezaznamenoval, myslím si, že jako nemůžu říct, že jsem úplně spokojený s tím, jak vypadá předsednictvo, nicméně prostě je to volba, jak dopadla. A na druhé straně každý z těch lidí má svoje kvality. Jo. To, že názorově jsou někteří jinde než já, to je úplně normální. Jo. A mě je to v podstatě jedno, jestli tam jsou čtyři ženský, nebo kdyby tam bylo pět ženských, jako po té stránce.
No mě to je právě taky jedno, ale často někteří říkají, jako je potřeba to vyrovnat, je potřeba nařídit kvóty, aby tam ty ženy
byly. Já jsem kvót na všechny strany.
Tak, to je dobře, to se zhodneme.
Já také, dá se třeba od toho pozměněného vedení očekávat třeba jiná politika?
No, možná, no, nevím, jestli úplně jiná politika, myslím si, že třeba od některých členek můžou být výraznější mediálně propírá na některé jejich vyjádření, které občas oni dávají ven a z mého pohledu bez, jak bych to řekl, neúplně nejšťastněji diplomaticky.
Jasně.
Nicméně je to prostě jejich pohled na věc, jo? To je jako já to respektuju, akorát někdy potom chápu, že ten Ivan má problém, když mu začnou drčet telefony, aby vysvětloval některé neúplně nejšťastnější výroky. No.
Mě malinko zarazila jenom jedna věc, kdy vaše členka Jana Michailidu navštívila prostě nějaké setkání, že jo, prostě kulturní, byť bylo jako velmi levicové, anarchistické, až tedy jakoby téměř komunistické, ale potom se jakoby spustila velká kritika od společnosti ze strany ODS, také. A Piráti v tomhle vlastně ustoupili a sundali z jednoho, možná pro nás jako nevýznamného postu, ale pro Pirátskou stranu, že ta drogová politika hraje velmi důležitou roli. Není to vlastně takové jakoby oslabování té strany, ztráta nějaké plurality uvnitř Pirátů?
Já na rozdíl od té části, která stojí za Hankou, si nemyslím, že to bylo ustupování ODS, protože pro mě je to problém taky a pro nemalou část strany je to problém. Jo? Takže to nebylo ani tak ustupování jako ODS, jako já, když jsem se ho přečetl, ten tweet nějaký, kde to prezentovala, tak se mi taky protočil oči z toho. A nemyslím si, že bych kvůli tomu, že prostě ten s tím měl problém, protože ODS s tím má problém. Jo? To, tak to není. A myslím, že u většiny strany, která vlastně stala za tím, že vlastně Janka z toho RVčka musela odejít, že by to vnímala jako, že ústupem ODS. To fakt byl názor. I tam prostě ty názorové proudy máme a ne každý je odvázaný z toho, že někdo tak nějak lehko vážně mluví o komunistech, jako že to je pohoda.
No, já k tomu právě dodám, jako když se řekne výrok, který tak nějak jako v různých uměnách padá, že Piráti jsou převlečený komunisti nebo kryptokomunisti nebo ještě horší než komunisti, protože teď jsme se jakože zbavili v tom parlamentu a teď tady máme Piráty, tak jak vy osobně se na tyhle ty teze díváte? Řekl jste vlastně, že vás to štve, ale jako co dál, protože zcela evidentně tam někteří jako toho smýšlení jsou.
Neřekl bych, že jsou smýšlení jako komunistického v tom smyslu, v jakém si vlastně my promítáme nebo projektujeme komunismus, co tady prostě v uvozovkách komunismus, který tady byl. Myslím si, že to jste měli takový ten naivní idealismus, který vlastně zatím je, ale v reálu by to asi možná byli, když to řeknu teďka, kde to je veřejně, nicméně by to byli lidi, kteří by plně vyseli na těch větvích.
Jasně. Já se ještě malinko vrátím k tomu papalášství, kdy vám to papalášství, že jo, vždycky jako vadilo, v kampani jste to jako ho využívali, upozorňovali jste, že jo, nedávno ještě na papalášské manýry Pavla Blažka z ODS a díval jsem se na jedné fotografii, jsem viděl, že váš lídr do krajských voleb a náměstek Martin Šmída, že tam vystoupil také s nějakou prezentací v Olomouckém kraji, jsme se nestali papaláši nebo tak nějak. O čem byla ta prezentace?
Ta prezentace de facto jenom tak zhrnula, co v tom Olomouckém kraji vlastně se podařilo udělat, ať už vlastně jeho gestce, cože se odpady Olomouckého kraje. Byla tam zmínka vlastně o tom, že relativně se nám daří investovat poměrně hodně, docela jsme úspěšní v žádání nebo respektive čerpání evropských i národních dotací, což se daří. Samozřejmě toto není ani tak díky politikům, jako speciálně ty dotace, jako kvalitním fakt úředníkům, kteří umí ty věci připravit. A to byla tam zmínka samozřejmě o autostrádě, protože to se nedalo pominout, jo, to je prostě bohužel kaňka, která je pro nás hodně nepříjemná, protože samozřejmě to, že jdem do koalice s ODS, jsme schytávali hned od počátku, že prostě jak můžete s nima jít. Nicméně pro mě to byla jediná možná varianta tady v Olomouckém kraji. A to, že nejsme papaláši, asi úplně nejsme. Jo. To jako zatím nikdo z nás nejezdí s takovým tím stylem, že se nebaví s normálníma lidma, pokud většina z nás je normálně pořád v kontaktu s přáteli, tak jak by bylo běžné.
To právě na kraji jste z ODS, v Olomouci na městě jste s hnutím ANO. Nějak máte prostor se třeba bavit s kolegy, jak to funguje, ta spolupráce, jestli je pro vás přijatelnější ODS nebo ANO, a jestli to je spíš založeno než na programových, tak na nějakých jako osobnostních charakteristikách ta spolupráce?
Pro mě ANO je v podstatě skoro nepřijatelné, jako v 200% případů, dejme tomu 99,9. Nicméně samozřejmě na té komunální úrovni, už úrovně města, i když Olomouc je docela velký, tak hrajou i ty personální záležitosti významnou roli, a tam je to někdy na vážkách, kam šáhnu nebo kde se přikloní na tu koalici. A pro mě ANO problém, protože vlastně je to strana, kterou má vlastně jeden člověk, který v okamžiku, kdy jakýkoliv primátor mu nebude vyhovovat, tak se ho zbaví. Mm-hmm. Což prostě ODS, ať má za sebou jakoukoliv minulost i přítomnost, pořád je to svým způsobem demokratická strana, kde fungují nějaké pravidla a principy demokratických voleb, když to řeknu. Jako i uvnitř té strany. To neznamená, že tam jsou silnější, slabší křídla a že se spoustou věcí nemám problém. Ale...
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Já navážu na to, co říkal Pavel. Tak asi jako vlastně nevím, že by nějaký pirát někde měl nějaký jako korupční problém.
Nevím taky.
A teď vlastně se stalo, jakože kolega, který seděl, vždycky, když tam seděla celá ta rada, že, tak myslím, po pravici pana Šmídy seděl Zácha.
Po levici ob jednoho. Vedle pana Šmídy. Jo, tak na radě, na zastupitelstvu.
Tak, na zastupitelstvu, myšlím. Tak. A omlouvám se za nepřesný tohle. Tak vlastně jako sousedí z lavice a mám takový pocit, že jako hodně ten kraj se od toho distancoval, jak kdyby se to vůbec netýkalo jakoby těch dalších. A přitom jsou věci, jako že rada rozhoduje ve sboru, že tam není jako jednotlivce a tohle. Jak vy to osobně vnímáte?
No, já to vnímám vlastně přesně tak, jak jsme se k tomu postavili, protože netrávil jsem teďka pomalu měsíc a půl, dva měsíce, ničím jim nehledal díry, kde jsme mohli my na to přijít v rámci kraje. Jo, teďka. A v podstatě ve veřejných zakázkách jedou přes elektronický, přes tender arénu. Tam v podstatě zakázky, které byly krajské, to znamená, které nedělal SSOK, ale my jako kraj, tak vlastně tam nám policie dala 3 zakázky, kde vlastně jsme měli 10, 9 a 7 firm, které soutěžily, vyhrála nejlevnější nabídka. Tam vůbec nic neukazuje na tom, že by prostě tam bylo něco špatně. Ty ceny byly na nějakých 60-70% odhadovaných nákladů. Takže tam prostě není moc co. Samozřejmě tam v okamžiku, když se domluví kontrolor s kontrolorem, když to vezmu té stavby, tak s tím lidským faktorem nejsme schopni nic udělat. Jo. Prostě my tam máme nějakou kontrolu, splacenou kontrolu, stavební dozor, stavebně technický dozor stavby, zástupce investora, který to má kontrolovat, stavby dovoci, tam prostě všechno má fungovat. A v okamžiku, když se tyhle ty složky domluví, tak my z toho venku nejsme schopni udělat skoro nic. Samozřejmě teďka děláme další opatření, které to ještě zkomplikují, ale iluzorní představa, že zamezím něčemu takovému, že se prostě na to minimálně prostředky, na to má prostředky policie.
To jsem rád, že to říkáte, protože já jsem přesvědčen taky o tom, že jako když někdo bude chtít krást, tak si vždycky najde tu, teď to říkám velice lapidárně, tam je to samozřejmě předmětem vyšetřování, jestli tak vůbec se kradlo a tak, ty soud nerozhodl, ale... No tak jo, tak mě to vlastně stačí a chápu tady tohle vysvětlení a já s váma souhlasím.
Já můžu k tomu ještě říct, že nám to do značné míry uvolní ruce v tom, že můžeme třeba nastavit další opatření, které jsou, by se hůř prosazovaly, tak teďka nikdo neřekne, ne, to nemá cenu dělat. Na to jsou nějaké ty datové záležitosti s analytikou datovou, vyhodnocování zpětně zakázek pro nové zakázky, kde jsou riziková místa. Nějaké tyhle ty věci se budou dát spustit. A
s těmahle věcma se vůbec nepracovalo doteď?
V podstatě s tím nikdo moc nepracuje. Zatím. Nejen v Olomouckém kraji. Jo. To je,
tak...
jo, takže máme nějaké představy, jak to, a pracujeme na tom teď momentálně. Protože ono to taky není jednoduché překlopit vlastně datové systémy tak, aby se dali analyzovat napříč vlastně několika odbory. Jo. To není jenom o tom, že vezmu jednu zakázku. To musí prostě fungovat od přípravy přes výběrové řízení až po tu realizaci a mít tam vlastně provázané všechny ty informace. Jo, takže.
Tak ale zmínil jste, že vás to překvapilo v té radě a ještě se to stalo vlastně 12 měsíců před volbami.
No.
A to je možná další věc, která mě zajímá, protože a má to ještě dvě úrovně, o kterých bych se rád pobavil. Jedna je ta celostátní. To je to, že v těch minulých parlamentních volbách jste kandidovali s hnutím STAN a vlastně to nedopadlo moc slavně pro stranu pirátskou, co se týká personálního obsazení sněmovny. Tady jste vlastně kandidovali ze STAN také v koalici, tak jak vy vnímáte budoucnost pirátské strany? Je samostatná a jak je zářná?
Já se vrátím k těm volbám. My jsme vlastně byli tady první, kteří šli ze STANem vlastně do krajské koalice. Nerodilo se to úplně snadno, nicméně nakonec se povedlo. A vlastně dopadlo to přesně tak, jak jsme si představili, že by to mělo dopadnout. Včetně teda potom úplně opakování stejné situace na té celostátní úrovni. Tam vlastně dalo se čekat nějaké kroužkování, že to bude takový masakr. Nikdo nečekal. Za mě osobně můj názor je takový, že ty volby dopadly dobře, i včetně jako nás, jako pirátské strany, i když to personální je nešťastné a opravdu z toho nikdo nebyl úplně odvázaný, ale prostě to už taková už je politika, že ne každý to zkousává, hledá viny všude možně, nicméně analýzy, které se dělaly, nevypovědějí nic o tom, že by nějaké osobní kampaně stanu někde jinde, protože ta volomoci tady žádná nebyla, tady opravdu ta spolupráce pořád je jako docela hodně dobrá, jak po personální, jako osobní úrovni, tak i vlastně na tom, že se shodujeme ve spoustě věcech v kraji, tak že by někde to mělo vliv. To kroužkování proběhlo napříč republikou, bez ohledu na to, jestli někde si ten stan dělal individuální kampaň, jako byl třeba Liberecký kraj nebo Zlínský kraj, anebo nedělal. Mm-hmm. To vlastně na ten výsledek to de facto nemělo vliv. Mm-hmm. To kroužkování. A vlastně celostátní, a v čem vidím, jako vidím budoucnost pirátské strany zhruba dobře. jako realista vzhledem tomu, že vím, že takhle liberálně smýšlející lidi jako u pirátů není v té společnosti nikdy nějakých 50%, 10 do 15% víc jich nebude. Jo, to je takový, možná časem budou liberálně uvažovaní lidé, nicméně momentálně to tak není.
To znamená, mám to chápat, jako že vy vidíte budoucnost Pirátu jako pořád té autentické pirátské strany, jakoby, která sdružuje ty, řekněme, okrajové progresivní póly a strukturuje se směrem, nebo jako zaměřuje se na ty nové výzvy, AI.
Jednak samozřejmě toto, ale jednak jako to, co je třeba okrajový pól před 30 lety, je dneska mainstream. Jo? Takže ono to jako vlastně i to, co Piráti před 15 lety začali, vlastně proč vznikali, to bych asi úplně momentálně nezmiňoval, protože to bylo v době, kdy vlastně vývoj, ať už jako internetu, všechny ty věci, naprosto předbíhal vlastně společnost. Mm-hmm. A vlastně ta společnost a standardní úzlovka, standardní politické strany to nebyly schopni vůbec reagovat a vlastně ten systém na to nebyl schopný reagovat, proto to vzniklo ty Piráti.
Já jenom možná bych trošku polemizoval s tím kroužkováním u STANu, protože já jsem před časem mluvil s Olgou Richtrovou a také jsme se bavili o těch různých kampaních a ona říkala, že má právě jako analýzu, kde se ukazuje to, že jak třeba já nevím, minister Rakušan vyzýval, že k volbě její asistentky, že takové jako případu toho kroužkování bylo jako více. Ale co mě spíš jako zajímá, teď nejdete do krajských voleb spolu a ten impuls nejít, ten přišel...
Ne spolu, to nemůžeš říkat. Jako, že nejdou,
nejdou, dva, dohromad, je, nejdou v jedné koalici, abychom do toho nepopletli další subjekt. To rozhodnutí je regionální, nebo to přišlo z centrály?
Centrály nepřišlo, nám to nedirigujou. Nicméně to rozhodnutí po těch volbách vlastně celostátních bylo takové celkem jednoznačné. Primárně zájem byl jít sami oprášit značku jako takovou, to znamená dostat do podvědomí opravdu jako Piráty, jako samostatný celek, s tím, že to vlastně ta další otázka, která by následovala, to, že jsme k tomu vzali pro Olomouc a případně další nějaké lokální hnutí liberálnějšího smýšlení, spíš znamená jednak posílení té pozice v těch lokalitách, jednak to, že s Olomouc máme takové přirozené spojení, které mělo být už původně v těch předchozích krajských volbách, které neklaplo. Teď nebudu rozebírat, proč ty důvody byly za mě hloupé, nicméně prostě byly nějaké.
Jasně, oni šli vlastně v té koalici spojenců, že jo, s KDU, ČSL, s Topkou a se Zelenými.
Až po té, co nedopadlo jednání s náma, a to nedopadlo, to je složitější historie, nicméně to, je to pryč.
No a jaký je ten cíl, jako kde je ta laťka úspěchu v těch krajských volbách?
No, laťka úspěchu, já osobně, když budu mít 12%, budu považovat za úspěch. Uvidíme, co se bude dít na vládní úrovni, protože to už v těch krajských volbách má jednoznačně výrazný dopad. Pokud bychom měli mít pod 8% i v té, v tom spojení vlastně s Prolmouc, tak to bych považoval za neúspěch.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Já jenom, tam ten podzim bude skutečně asi protivládní. My to vidíme na těch přípravách, jak posiluje SPD, s Trikolour, dávají se dohromady. Hnutí ANO, já si myslím, že v takových jako krajích, jako je Karlovarský, že budou atakovat 40% hranici, v Olomoucký kraj je pro ně také jako dělaný, jako stvořený. Přemýšleli jste vlastně, co po těch krajských volbách? Protože podle mě ten vítěz už je dán.
Vítěz je dán, no. Ale to pořadí dál je vězdá. No.
Vy si dokážete představit variantu, že s 12% úspěchem nebo s 12% ziskem, z vašeho pohledu úspěchem, můžete být tím, který se třeba přidá jako třetí k nějaké koalici ANA, jako vítěze voleb, nějaké druhé strany a vy třeba třetí na pásce?
Ono říká, nikdy neříkej nikdy, já si to nadokážu tady s naším ANEM představit, krajským.
To znamená tím cílem, jestli mimo jiné, protože jako často říká, jako budeme to řešit až po volbách, až se vyhlásí vítěz.
Cílem je udržet tuhle koalici, která momentálně.
Tak.
Pokud se to podaří, bylo by to skvělý. Ty šance nejsou nejvyšší, nicméně porvem se o to, že to. Předpokládám, že všichni současní koaliční partneři to nemají podobně. No.
Vy jste šel z lokální politiky, že o patro výš, do té krajské, a já když se bavím s různými starosty, tak říkají, já jsem raději na té lokální úrovni, vím, co za mnou stojí, jaká práce konkrétní, když to ta regionální úroveň je taková jako neurčitá. Je neurčitá, nebo se i na té krajské úrovni dají prosadit jako velmi smysluplná konkrétní věci?
Jako je neurčitá pro veřejnost určitě. To rozhodně. Na druhé straně se krajské úrovně se dá prosadit hodně, hodně věcí právě i pro tu lokální úroveň. Ať už to je ve zdravotnictví, ve školství, to tam samozřejmě je hodně sociální služby. To jsou prostě oblasti, které ten kraj má v gesci a hodně závisí na tom, jak ten kraj vlastně v tomhle tom funguje. A samozřejmě podpora nějakých inovačních záležitostí, ale to se neobejde bez spolupráce s těma hlavníma hráčema, ať už průmyslovýma, nebo těma významnýma městama, typu Olomouc a univerzitou. To je hlavní hráč, tady třeba univerzita, jako má nejzásadnější vliv na to, jak se tady budeme rozvíjet v hlediska těch moderních technologií. Takže jako určitě má kraj možnosti, jak výrazně ovlivňovat i tu lokální politiku. Jestli se to daří nebo nedaří, to je otázka. Já jsem tam rok a něco, rok a půl, necelý. To jsem tam nastoupil jako náhradník, protože nikdy jsem potom úplně netoužil po nějaké takové funkci. Já jsem byl spokojený projektant, který si sám pro sebe něco dělá a nemusí řešit, dejme tomu dress code. No, ale jako je to zajímavá zkušenost v každém případě.
Jo. Strana zavolala. Musel jste odložit pravítko.
No, bylo to těžké rozhodování. No.
A moc děkujem za milé povídání. Věřím, že se k tomu ještě před volbama nebo po volbách vrátíme a třeba už tak milé nebude, protože budeme nebýt moc tak vysmátí stran toho, jak to dopadlo. Díky, že jste tady byl s námi. Petr Lisek, radní Olomouckého kraje. Pavel Šaradín a Roman Štěpánek se s vámi loučí. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.